Vidovdan je jedan od najvećih datuma u srpskoj istoriji. Velik prije svega po Kosovskom boju 1389. godine, ali i svemu onome što je izniklo iz tog korijena mučeništva za vjeru i otačanstvo. Jedan od događaja koji su inspirisani upravo kosovsko-metohijskom etikom borbe za slobodu bio je onaj čije su posljedice ostale veoma bolne, ne samo za naš narod, ne samo za naše dvije zemlje, nego i za čitavu Europu i svijet. Radi se naravno o sarajevskom atentatu, kada je pucnjem u tiranina Franca Ferdinanda Austro-Ugarskoj dat povod da objavi rat Srbiji i Crnoj Gori. Ovi hici danas se od brojnih historičara pokušavaju predstaviti kao terorizam. Nažalost, imali smo prilike vidjeti da i određeni zvaničnici iz Crne Gore to posmatraju na taj način, a to zaista nije bilo tako. Radi se o iskonskoj i autentičnoj borbi za slobodu svih naroda koji su bili potlačeni unutar velike tamnice naroda Austro-Ugarskoj. Da bismo što bolje shvatili ovaj događaj, čućemo historičara Čedomira Antića koji je govorio o ovoj temi u sklopu svog predavanja Srbija u Prvom svjetskom ratu koje je održano u parohijskom domu u Loznici.
Nikom nije bio interesu rat 1914. godine osim jednoj zemlji. Ta zemlja se zvala Njemačka. Šta se to dogodilo? Kako je počeo taj rat? Evo, mi danas mnogo govorimo o tome. U svijetu je bila čitava kampanja, nažalost vodili su je ugledni profesori sa Oxforda, sa Cambridgea, sa Kolumbije, koji je trebalo da objasni da Evropa u stvari nije htjela da ratuje, nego eto, jedan narod koji ne zaslužuje da se njemu bilo šta lijepo kaže, se poput nekog kamena na putu našao da neoprezne evropske kormilare, odnosno vozače, zbuni i usmeri ka sudaru. I to je ta knjiga Kristofera Clarka Mesečari. Ona počinje sa ulaskom srpskih zavrenika u dvor 1903. godine. Hoće da kaže, eto, u Europi su svi narodi dobri, ali ima jedan narod, crna ovca, koji povremeno svoje probleme izveze. Šta je zaista istina? Istina je, naravno, složena, ona nije ni crna ni bela, ali ono što je činjenica, to je Austro-Ugarska je od sredine 19. vijeka želela da Srbiju pretvori u svoju koloniju. Htjela je da Srbija bude njen Tunis. Srbija je bila njoj jako važna zato što je ona primetila još početkom 19. vijeka da Srbija privlači okolne slovenske narode, pre svega Srbe, ali i drugi. I njoj nije trebala sila na granici. Austro-Ugarska imala problem. 200 godina nije pobedila ni u jednom ratu. 200 godina ta država koja je bila vojska rimskih papa u Europi, ta država koja je jedno vrijeme vladala Južnom Amerikom, polovinom Europe, 200 godina je propadala. Imala je starog cara koji je bio kao neki eksponat iz srednjeg veka u 20. veku. Imala je neprekidne krize i Srbija je napredovala kad je Austro-Ugarska bila slaba. Dakle, nikad ne bi mogli da podignu Karađorđevi ustanici ustanak da nije francuska vojska bila u Beču, da nisu francuske ilirske provincije bile u Dalmaciji, nikada ne bi dobili one kakve šerife od Turske da nisu ruski ambasadori na porti diktirali šta da u njima piše. Nikada ne bi dobili širu autonomiju 50. godina da nije knez Paskević morao lično dođu u Budimpeštu da uguši revoluciju koju je na čelu bio Lajos Kossuth, koji je posle pobegao u Tursku. Nikada ne bi dobili nezavisnost da prethodno velike sile nisu ponudile Austriji Bosnu i Hercegovinu. I kada su uzeli Bosnu i Hercegovinu, kada su ju okupirali, Srbiju u roku 3 godine nametnut jedan ugovor, tajna konvencija, koja je Srbiju pretvorila u koloniju Austro-Ugarske. Međutim, Austro-Ugarska imala toliko problema da ona nije bila sposobna da taj svoj položaj održava. I već početkom 20. veka od kolonijalnog statusa nije bilo ništa. Srbija je bila jedna siromašna, mlada država koja je napredovala po mnogim parametrima brže nego Austro-Ugarska. I ona je postala neka vrsta meke za sve nezadovoljnike iz Austro-Ugarske. Međutim, kada neko kaže da je Gavrilo Princip bio terorista, a da je mlada Bosna bila Al-Kaida, on mora da kaže istinu. Prvo, mora da kaže koliko je to austrijskih, austro-ugarskih činovnika, političara, policajaca, vojnika, ubila ta organizacija. Ja mogu da vam dam odgovor dvoje. Na vojvodu Franja Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju Gotik. Jedno je bila namerna pravo ubistvo, drugo je bila kolateralna žrtva, da iskoristimo onaj ružni, nemoralni izraz koji su promovisali portparoli NATO-a kada su ubijali djecu po Srbiji. Dakle, Princip je želeo da ubije Oskara Poćoreka, odnosno Potjoreka, tadašnjeg guvernera Bosne, kasnijeg komandanta ovih trupa koje su napale Srbiju. 1907. godine, mnogo pre nego što je mlada Bosna nastala, austro-ugarski generalštab je smatrao da Srbija mora da nestane da bi Austro-Ugarska opstala. Austro-Ugarska je izgubila sve svoje pozicije u centralnoj Evropi, sve svoje pozicije u Italiji, otrali su je Ujedinjena Italija, Ujedinjena Nemačka, ostao je Balkan i ona se spremila da taj Balkan zauzme, ali nije imala dovoljno snage. Anektirala je Bosnu 1908. godine. Stotine ljudi su izginuli na granici od prepucavanja austro-ugarske i srpske vojske. Do 1912. godine sva srpska kulturna prava, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj i u nekadašnjoj Vojvodini, odnosno Južnoj Ugarskoj, bila su ukinuta. Čak crkveno-školska autonomija koju su austro-ugarski carevi dali Srbima kada su na čelu sa patrijarhom krajem 17. veka prešli u Habsburške zemlje. Dakle, kada neko kaže Gavrilo Princip na jednoj, Franja Ferdinanda na drugoj, on treba da kaže istinu. Ako danas kažemo Barack Obama ili ne znam, na drugoj strani ovaj samozvani kalifa Ibrahim iz Islamske države, vi znate zašto se zalaže jedan, koliko god mi bili kritični prema njemu, a zašto se zalaže drugi, prema kome smo još više kritični. Kad je već o Gavrilu Principu i Franji Ferdinandu, vrlo je jasno. Gavrilo Princip se zalagao za demokratske izbore, Franja Ferdinand je bio protiv njih. Gavrilo Princip se zalagao za ravnopravnost svih ljudi i svih vera. Franja Ferdinand je bio apsolutno protiv toga. Gavrilo Princip se zalagao za slobodu štampe. Franja Ferdinand je bio i protiv toga. Gavrilo Princip se zalagao za ravnopravnost žena. Franja Ferdinand je bio i protiv toga. Prema tome, vrlo je jasno na kom je putu prepreka bio Habsburški dvor i austro-ugarska politika. To su svi znali i mnogo su velike bile kritike u Francuskoj, Velikoj Britaniji i u Italiji protiv Habsburške monarhije koje je bilo. Kad danas govorimo o atentatima, da kažem nešto i o tome, jer Kolubarska bitka je jedan vrhunac te 1914. godine koja je tako velika i tako strašna i tako sudbonosna. Treba reći da nije isto govoriti o atentatu danas kada većinu svjetskih vođa bira narod na izborima i kada većina svjetskih vođa je podložna kritici i govoriti o atentatima u 19. veku. U novinama 19. i 20. veka atentati su spominjani 6 do 7 puta više nego danas. Tada se verovalo i bilo je to istina da atentat na političara, posebno na demokratskog, može dovesti do promjene. Danas je to praktično nemoguće. Danas vrlo rijetko iz političkih razloga ubijaju političara, ubijaju možda iz nekih ekonomskih razloga ili kriminalnih razloga, ali politički, politika ne zavisi više od jednog čovjeka. Tako da, dovoljno je reći da u Italiji, u Udinama, u Veneciji, 1914. godine podignut je spomenik Gilijemu Aberdanku, jednom mladom Italijanu, rodoljubu sličnom Gavrilu Principu, koji je pokušao da ubije Franju Josipa i kasnije je bio zbog toga obešen. Dakle, Franja Josip je još uvijek bio živ, bio je vladar jedne države koja je bila u savezu sa Italijom, a u Italiji su podigli spomenik čovjeku koji je pokušao da ga ubije. To je tako vreme bilo, ja ne kažem da ono je bilo dobro, ne kažem da je bilo loše, to je vreme koje je prošlo, mi možemo njemu da sudimo, ali ne možemo da presudimo njemu, ono bi se dogodilo bez našeg uticaja. Dakle, tako je to vreme bilo, atentat na Franju Ferdinanda izvršila je grupa mladića, oni nisu imali podršku srpske vlade, oni nisu imali podršku srpske vojske, oni su imali posebnu podršku jedne grupe odmetnutih oficira srpskih, koja ih međutim nije podržala da atentat i izvrši. Ti mladi ljudi su pokušali nekoliko atentata, ti atentati su tako bili nespretni i neuspešni da većinom su izazivali podsmeh publike. Recimo, principom uzoru Bogdan Žerajić pokušao da ubije guvernera Bosne, generala Vrešanina, ispalio je 6 metaka, nije pogodio nikog, onda je 7. usmerio ka svojoj glavi i ubio se. Deo njegove lobanje bio je dugovremena pepeljarka u policiji u Sarajevu. Dakle, to je društvo o kome govorim. Ja pominjem ovo ne da bih ostrastio vas protiv nekih tamo policajaca, jer nažalost silu sprovode obično grubi i loši ljudi, jeli? Ali posle tako je bilo vreme. Princip je negde u februaru 2014. godine shvatio da će, kažu da je on došao na tu ideju da ubije Franju Ferdinanda. Pre toga oni njegovi prijatelji su imali ideju, pošto nisu imali oružje, da u Bosanskom saboru gledaju sedmicu sa balkona i da vrebaju kada će spomenuti Potjorek proći, pa da se bace na njega. I računali su da možda svi poginu, a Potjorek će sigurno poginuti. Dakle, to su bila deca, oni su imali 20-ak godina, bilo i mlađih. Nažalost, ta deca su i u jednom trenutku dobila ozbiljnu podršku, uspeli su se dokope oružje, pošli su u Bosnu i njihov atentat je počeo kao i svi njihovi dotadašnji atentati, ali se završio tako što jedan mladić slabog zdravlja, jako lošeg vida, našao se na mestu gde vozač Franje Ferdinanda nije znao 20 minuta pre toga da će biti. I zamislite kako je to vreme bilo, opet nama danas nerazumljivo. Pokušan je atentat na prestolonasljednika jedne zemlje od 55 miliona stanovnika, jedne od 6 velikih sila sveta. Posle neuspešnog atentata, on se u istom automobilu koji je otvoren vraća, pogreši put i onda njegov šofer stane da bi se snašao i da bi nastavio put. Danas je to posle svih svetskih ratova, raznih terorističkih organizacija, nacista, Al-Kaide, nezamislivo. Ali u ono vreme to se dogodilo i poznati istoričar sarajevskog atentata, Vladimir Dedir, on naslovljava svoje poglavlje Sreća principom. Nisam siguran da je bila sreća, ni njegova, niti bilo čija. On se našao pred automobilom, toliko se zbunio, prvo hteo da aktivira bombu, pa onda shvatio da ne može, nema gde da je aktivira, prvo je izvadio pištolj i kaže, ispalio prvi metak tako što je gledao, za drugi metak je ukrenuo glavu. Oba metka su pogodila, oba metka su bila smrtonosna, to je sudbina, strašna sudbina. Stefan Zweig, čuveni pisac, austrijski, mučenik 20. veka, veliki talenat, veliki nesrećnik, ubio se na kraju. On je zapisao kako je nastupilo olakšanje u Beču kada su čuli da je nepopularni Franja Ferdinand poginuo. Međutim, u austrijskom generalštabu, u kome je sedeo čovek koji je 25 puta 1912. godine tražio cara da napadne Srbiju, dok su srpske vojske u Makedoniji, u austrijskom ministarstvu spoljnih poslova, tu sedeli mladi ljudi koji su mislili da će Austro-Ugarska da se preporodi kad izađe na Egejsko more. Već toga dana je dogovoreno da se ide u rat.
Bosne, tvoje sunce sinu sa plavih visina, sakupi se narod iz daljina, smjeli junak u narodu bio, za tri pucnja cara usmrtio. Gavrilo,
Gavrilo.